Dre, Democracy. Mani murti federal Ethiopia nakashi abba langa da wano bo bagale garba bo gurmesa yano te fi milo tisani te ni matan yaden gadda te fkale takasu jal qabe ardammo ntane jeda abukato ni sani obbo wandemmo ibsa jalane dubbis
witata darbe jal qabe namota galme obbo gurmesa ayano ratti matamani fraga ittisa dagge fachun hanga kibtata kalesa ware durat tifu feture Ware boda garu obbo baqqalee garbaa fi obbo Dajanee Xaafaa gaaffii fi mormii dhageessisan booda dhaddachi addaan kutee ba'uu abukaattonni fi maatiiwwan dubbatanii jiru. Kaleessa waaree booda dhaddacha irratti argamanii katuran haati warraa obbo Dajanee Xaafaa Assalafash Mulaatuu haala ture akkas jechuun ibsaniiru.
Manni murtii kanaan dibannaa beellamu hundi sadiif ture ragaa dhiittisaa akka dhiyeeffatan kan murteessee ture daanyoonni dura. Beellama sanarratti akkuma ittisa ragaa dhiyaatetti adeemaa uma jira ture. Kaleessa galme isaanii dhiisanii kanan biraa hordofaa jiru turan. Kanumarraan kan ka'e laaqanaa booddee daanyoonnis galanii. Kaleessa sa'aatii booddee garuu abukaattoon hin jiru isaanuma dubbatate. Seerri kanaan dura murteessee jiru qaama mootummaadhaaf xalayaanni barreeffame akka isaan dhufanii ittisa ragaa nutti waamamu dabdaabbiin akka ergamuuf taasisanii jiru. Isin immoo maaliif duubatti deebistanii biyya kana keessatti seerri tokko duubatti hin deebi'u. Kanaaf daanyoonni dura dabarsaniiru. Isumatti nuuf hufsiisa malee amma duubatti deebitanii ganaa waan dhaggeeffattanis waan ilaaltanis waan mari'attanis hin jiru jedheen Dajaneen gaafateen warra himatamtoota akkuma jiranitti jedhanii kana nutti himaa jennaan daanyoonni immoo lakkii isaan jiru baay'ee waan qabaniif waan isin bira sichisiisu maalidha jedhanii dura dubbatanii turaniif seerri duubatti fuulduraattis deemuu danda'a. Kanaaf immoo kana ganaa duubatti deebisnee ilaalleetiin dhufuun dhufani kan jedhu murtii dabarsinaa gaafa jaha jedhani. Gaafa jaha murtii nu dabarsitu taanaan nuni asseenyee siniin hin dhaggeeffannu. Sinis nu dhaggeeffachuun barbaanne. Kanaaf du'as yoo ta'e kan murteessitan hundumaa waan fudhannuuf ajajni isin bira dhufee yoo jiraate ammuma murteessaa nutti hima. Ragaa keenyaaf yoo ishii jettan ragaa waammannee fi dabdaabee nu barreessa. Hin ta'u yennaan immoo isin hin dhaggeeffanne yennaan daanyaan inni tokko keessumaa akkuma qabiitii hin oriyessi hin dubbatassi yeroo adda addaa amma deebisee yetazaafaa marra jaallee adarsi as qaxxaal kan jedhudha amma kan dubbatu kana caalaa waan dubbatu qabu daanyaan sun. Innaa isaan akka doorsisus kajeelee isaanis immoo lakkii egaa akka isaanaan hin teenyu nuni ammuma murtii sana nutti himaa malee hin teenyu jedhan. Kanumaan ta'a jedhanii doorsisuus poolisiinis teessisaa jennaan poolisiinis teessisuu hin dandeenye bakka waluma faana gadi ta'anii sirbaa baasatanii turanii kan qabsoon kan duraaf afaan tokkoon sagalee sana eegsisnaan dhaqqaabiddiitiin ka'ii jedhee nyaan itti mee wal faana ba'an isaanii achumaan isaan kunis baasanii makiinaatti naqanii gara qilindootti geessanii jarri kun koo balleessanii miti kan hidhamani. Kan eegamu immoo kan kanaan duraas jira waan adda addaa jira. Egaa tolas ta'ee hamminas ta'ee maatiinis ta'ee isaanis ta'ee fudhachuuma qabna kan nurra dhufu.
Abbaa manaa keessan obbo Dajaneen isaan ogeessa waa'ee seeraati miti. Isin har'a mana murtii dhaxxanii turtanii?
Ganama deemeera hamma sa'aatii afuritti mana murtiin finnee ture warra kaantu gane. Uummanni garuu baay'inaan ilaaluuf dhufanii turanii yaa'unuun achumatti isaan dhiisneetu qilindoo deemne.
Wiixata darbee qabee deemsa mana murtii keessaa attam akka ture kan naaf ibsite immoo intala obbo Baqqalee Garbaa boontu turte.
Kaleessa baay'ee muufannaa qabu turanii kaleessa waarii dura hamma achi turetti beellamni kan isaaniiti garuu isaan galmee kan biraa ilaalaa turanii. Eegaddaa akkasuma abbaan nuti waa'ee aangawoota mootummaa akka dhufaniif yeroo isaan gaafatanii afur dura gaafatame aga yoonaa walqaa waamicha isaan hin qaqqabne jedhee dubbate. Abbaan nuti amma ajaja kennaati qaqqabsiisaa jedhanii gaafa isaan akkas jedhan immoo kallattiidhaan wal argaayi dhimmi isaaniin barbaadaniif maaliidha jennaan abukaatoon isaanii dhimma sanaa gaafa isaan dhufan himnaa. Isaan fuulduratti haasofna malee amma isinitti minnu jedhe. Abbaan murtii abbaa maalan gaafee hojjechaa ture jechuun hin danda'ama. Kaleessa dheengadda.
Silaa har'a ture mini manni murtii guyyaa sadaffaa beellamni?
Har'a ture. Har'a mana murtiitti dhiyaanne kanaaf mana murtiitti dhabnee gaafa nuun achi deemnu argine maafaftani jennaan namni dhufeenu gaafate sin jiru mana murtiitti sin dhiyeessina jedhee poolisiinis ta'u warri manaidhaa qaamni biraan dhufee kan nu dubbise hin jiru kan maafafne jedhan. Baqalanfaa immoo wanti kun ji'a 4 lafarraa harkifame har'aaf bora kan beeksiftiin barbaannaa jedhani.
Har'aa waan itti mameen jiru akkuma itti rarra'ee jiraa jechu.
Wanti itti mameen jiru waajjiratti abukaatoo dubbindimuu waamanii akka isaan sadaa sajaa wal faana dhiyaatan kan jiru akkatti mallageenyi.
Abukaatoon obbo Baqqalaafaa immoo waan dhaga'an hin qaban.
Obbo Abdul Jabbaarii fi obbo Ammahaan har'aa hin dhufne kaleessa Suwaaree boodan jiran turan.
Kanneen galmee kanarratti himataman namoota 17 keessaa abukaatoo himatamtoota 13 ka ta'an obbo Wandimuu Ibsaa har'a maal akka isaan mudate gaafatamanii.
Lama jala murtee kennina jedhanii abbaan seeraa hin jiru abbaan alangaa hin jiru maaltu maali jennee finnee eeggaa ijoollee mana galmee gaafannu haadha manni murteessaa hin jiru jedhanii. Daddatoo gaaseenneef hin jenne maamiltootiin kennee nafanne waan afaniif hin beekne hin dhufne isaani. Dhimma keenya itti madiidanii waan biraa jalqabnaan jidduudhaan ta'eeyani tokko akka dhaggeessa fuudha sagalee iddoo lama biraa waan qabuuf lammaffaa ati simbiraa kaleessa wanti irra oollee wanti waliin galiin wanti kan ta'e ni jira isa san gaafadha yerooni. Dhimma gurmeessaa jennu turetti adda beekan itti beekamna kaleessallee iddoo waan tokko nuun hin jedhin dhaggeessa akkasumatti deemee. Amma isa kana qulqulleeffachuu dhufne tokko isaa namoonni kun maaliif hafanii dhagaan iddilee maaliif jijjiirame. Yoo jijjiiramu immoo beellanni qabamee jira. Beellanni kun yoo itti qabamee kan akkanatti himatan barbaadadheen abbootiin seeraa kaleessa isinitti himnee jedhanii nu kaleessa dhageenye jennee araanaa ilaalamu kaatuun namni lamaallee jira. Akkanatti dhageenye jennaan hin dhageenye gaa jennee kan jaatti qabame kan balaa garbaafa kan jala isaan arfamu irra gaggeessitoota ofiikooti. Kan namoota kaawwanni kan baalagaa kan dhagaa maali jijjiirame. Hunduma isaatu walitti qabaa kan daraarfanillee ta'ee kan namoota warra galmee sanarra jiru hundatti. Jaarsa jijjiirree kanaa wanti amma akka isinitti hin jiru gaafa jaarsa dhuftanii gaafachuu qabdanii. Amma wanti hin keessumee hin jiru jedhan gabaabsanii.
Amma gaa inni dhaggeeffataminis inni jalqabames hundumtuu gaafa ja'a attamitti wal duukaa ilaalamuu danda'a.
Nama dinqas tokkoffaa ka ja'a amma kan Baqqalaa fa'aa ragaa ittisaa dhufuu qabu moo hin qabu kadeen gadda beellaman tokko inni gaafatanii lammaffaa immoo namni 16-16 kan ittisuun barbaadnu addatti gaheetiin murteessa jedhuun kenname qilixxuma keessa ayyaanu jedhan kunillee guyyaa sanii qayyana ruudaa jedhamu kunillee kan hin dhiyaatiin kan filinna marti hambisanii guyyaa sadiin kanaa hin dhumne kan isaallee hin kaafna akkasumaan immoo faragaan isaanii ittisaa hin dhiyaatiin namni 13 xiqqaatu ragaa 2 yoo qabaate namni 13 gara ragaa hedduuti jechuudha gaarii kun hundi isaatiin taphatamne gaafinu munuu rakkatti walitti qabame gaafa kan tokko ichaan raawwatamu nama hundattiin ulfaata mootummaan cinaa tokkoon murtee saffisiisaa murtee amansiisaa. Akkas jedhaa garuu qabatamaan wanti ilaallamu haalli ammaa kun baay'ee ulfaataadha kan mootummaan jedhuuf kan manni murteellee akka mootootitti yookiin yaada guddaatti taphatanii jedhanii kun amma garagaragaa amma waggaa lamaaf deemu jarri kun amma ammaatiif ragaan ittisaa hin dhagafaanee keessatti deemamni illee tokko jijjiiramu dhaggeessi sababa gaa shakkamtootatti illee abukaatota illee dhaggeessaa illee isa godha amma kaleessa illee akkasumatti moota ta'ee adda deemne. Amma kan akka gabaabumatti illee gabaabumatti gaa kan nama 17 gaafuusan laalama jedhanii akka itti laalamu meeshaa fuudhanii wajjin cawwurri irraa itti dhagaa.
Obbo Wandimuu Ibsaa deebinuu laattaniif galatooma.
Isin illee baay'ee galatooma.